qadrini bulbulga sotgan odamlar, mehrini chetlarga otgan odamlar, dubi yo'q botqoqqa botgan odamlar, meni xirsizlardan yaxshi ko'rardim. Ibodat ichinda duoni qilib yurardim sizlarni do'stiga. Kechardim sizni.